таананы көрәк хит-хитленгәр. Ийәм, бер нәчилләре, хуҗулы қасаплысығындағы хастаханалар, геллән нәсағларын төлүглөрне өрә, луқманнары, сипат уйулорына айлык берәр. Инди тәзе ритми дәл дүзуна өрә, геллән хастарлары арқыдағы уротмак йердезенең азалмагына аңлаҗар.
Тип Маринин хастаханаларының бирінде ішлеян Лукман Гүрінгерді. Өләйт яшайдыларын етеяді құрлан арқадағы шәғірні еолымақ тапшырғы барады сон күнлерді мәлім болды. Балқан өләйтінің хастаханаларындан херхепті 10 адамы арқадағдағы хастаханада ятып бежерге алмағы үшін ұғыратмақ тапшырландығыны хабарчылар 2 күн мұнын өң хабар берді. Еділ шейлі бұйруғы алан Ашхабаттағы медицина мәркәзләр болса, 100 тутан адамдара дыңа бір йолланма ядып бермен хасталары дестіне тез көмек улоғына мүндіріп, арқадағдағы кеселхана елтіп келярлар. Шейдіп арқадағын кеселханасына баран адамдарын азатлыға гүрім вермегіне көрі, тәді ой энзамлаштырлан хастаханадағы шертлер қовы ема бақасы иннен йоқыры. Юрогны барлатма үшін баран зенан дыңа анықлайыш хызматларының ойлықманларын ядып берен дерманларының 23 мүнманада етенлігіні гүрім верді. Неатағлары арқадағы шәхеріне уратмақ талавы дыңа лукманларын аладасын арттырман Әйтім неатағлары ұлы ағрамсалияр безергенің төлөвлерінен дашары йол, яшыма үчін жай ва ене әншіме дүрлі чықтажылар қошылияр. Бу аралықта тұтыш юрдың хастахааналарында ішлеян лукмандардан арқадағдағы хастахананы өвмек ва мүштөрлері шол ера бармағы үндемек талабы көшленер.
Лукмандар келиен неатағлары арқадағ шәһәрінің тәді аппаратларын өвіп, шол ерді анық анализлер алынянның ва дашары юрдлардан Пес безерілмеянның айдып, реклам етмелі олярлар.
Дип марлы сағлығы ишара едер. Түркменстанның сағлығы сақлайш пудоның өкілері бұяғдай варада ресми дережеде тесвер бермейерке азатлық білін аноним күрлешен сағлық ресмейлері хәкеметлер ұлы мұқтарлы пұлы құрлан ва энзамлаштырылан хастахананың чықтыжылардың өзіне долмақ Ислиярлар деп айдарлар азатлык хабарчыларының мәгълүматларына күрә вилаятларның хастаханаларыдан аркадак шәһәрнең хастаханасына ишлеме өчен гидән лукманнар һәм бар. Шул шәһәрә ише йерләшмә өчен 5000 американ доллары мөктәрдә пара бермәле булганлыгын ягъдайдан гөнедән гөне хабарлы чешмә гүррүм верде. Ашхабадын 25 километр төбөрөгү күн батарында жерлешен бу тәде шәһәр 70 миң илаты ниетленер. Түркмен хөкүмәт агыр икътисади кризистың дәвамында курылган ва 5 миллиард американ доллары мөчөрүндө пул ятырылган бу шәһәрдә курылган жайларды сатып алмагы телекечилерден талап этти. Азатлык хабарчылары бу жерде жай сатып алганларын инде ийди үзүлмөгән тутумлардан зейренгәнлыгын айтарлар.
Бу жайлардан өй алган хоҗалыкларның тәде жайга көчүп келен вакытындан бәри чыктыҗыдан көзләре ачылмады. Жайын елгесini təmizləmə üçün əhli işlərin pulu yaşayıcılardan toplanır. Təzi cayın çökün, cayrılın ya da qopun yerlərini avatlamaq üçün yaşayıcılardan pul toplanır. Üstəsinə prezidentin can sağlığı üçün sadaka pulları, yetim çağılar öynə və mayıpları prezidentin adından berilən sadakalar üçün həm arqadağ şəhərinin yaşayıcılarından pul toplanır.
Dip arqadağda cayı satın alan aşqabatlı qurrun verdim.
Кептенің жемінің лиятыңыз. Түркменстанның оғы хұзылығыны дөрен ағыр яғдайы арадағы ер үйті кепілешіңмеді кечмедінің юғыртта алынып барлиян оғы хұзылық сиясатының анық нетизелеріні. Барха йоқорлыниян бақалары ен өргедек назарайлы алиян. Түркменстанны күнзараның ө кепегін дөгілет бақады дегішілікті 5 ө 6 сі қымматлат деп адатлың хабарчылары хабар верия. Бу ягъда кепегин ва кунзараның эркин сөгдадагы бахаларының хем йоқорланманы алып келди. Теманы кардашым Сахра дәвам эттирер.
Түркменстанда күнжараның ве кепең дәүләт бахасы дәйшлектә 5 ве 6 эссе кыйммәтләде. Озол дәүләт бахасы 50 теңге булган 1 килограмм күнжары инде оның хилинә күрә 3-3,5 манат дилеп кесетләнде. 1 килограммы 40 теңге булган буудай кепегенең бахасы һәм 2,5 манада кыйммәтләде. Бу барыда өңүндән дуйдырыш эдилмәде дип ахаллы палтачы Дайхан аноним шертте гүрүн берде. Шул бер вакытта Дайхан күнжараның ве кепең озол кыныртан йөнөкәй адамлары Азындан 10 ел вәрі сатылмаяндығыны хем айтты. Оның сөзлеріне өре бұ бахадан діне ғаллачы ве пағытачы кәрінечілері шейледі дөулет еечілігіндәкі малдарчылы көжілікларына чәклі мөчөрді сатылярды.
Ғаллачы ве пағытачы кәрінечілер дөулет харманыны тапсыран бұғдой ве пағыты хасылындан өндірілен кипең ве күнзараның 50 өтірміні еңілікті бахалардан, яғни 1 килограммы дегісілілікті 50 ве 40 тенгеден сатын алып білярділер. Олар бұлары өз малларыны имедярділер, яда чопонларыны малдарлары сатярділер. Kepeng ve Künzaranın galan bölügi resmiler bilen çoponların özara ilalasy etasında maldarlara kımmat bahadan satılýar.
Dip ahallı Dayhan bellidi. Künjara paxta çigidinden ve kepek buğdoyu qaytadan işlemekden alınýar. Bular gallaçy hemde paxtaçy kärinçilerin döwlet harmanyna tawşyran hasyly esasında döwlet kärhanalary tarapyndan öndürilýär. Gysylyp ýağy alınan paxta çigidiniň gemresi bolan künjara ve üwelen dänäniň elenenden soňky galyan bölejikleri bolan kepek mallar üçin iýim hökmünde ulanylýar. Bularyň döwlet bahasynyň ýokarlandyrylan Bu barada yurdun köpçülükleyin habar verişleri işlelerinde hazırlıkça haysıdır var mağlumat gözü ilmeyer. Bu barada Azatlık Radyosu'nun Ahal'ın Ovo Hocaloğu resmilerinin telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları hem onayın netice vermedi. Yöne habarçıymız gımmatlamanın kepeğin ve kuncaranın erkin sevdadakı bahalarına hem tesir edip oların yokorlanmağına getirendiğine diyar.
Sünner Balkan vilayetinin Kızılarbat Yağ Zavodunun kuncarasının hususiyetçilerdeki bahası 5 manatdan 7,5 manada yukurlundu. Kepeng hem 15 kilogramlı kaltası 50 manatdan 80 manada kımmatladı.
Dip ahallı maldar anonim şertte beren maglumatında bu kımmatlamaların önümüzdeki heptelerde ya da aylarda mal etinin bahasına hem tesir edip onun kımmatlamağına getirmeğinin ehtimaldığını hem duydurdu.
Türkmenistan'ın kurun 29 mu? Fabrikamda işletme üçün 500 muzdonu yerinden kalkıyorum. Şulum şu at yetenek.
Oğlu kocalığım dolandırmakta önkü ulanlayan usullerimiz, var olan kanunçuluk esaslarımız, üvenimçilik katlaşıkları belli orda yurda peydalı olan hem olsa inni köyönüllü.
Lefanna paltan köp tölenye, kärin alanlarım gayta bergili çıkyazam kudur. Şonçün palta hiç kim hüvetlenen yok. Şonçün hem hükümet işgarlarını sürüyalar, bolmada işten kovuyak dip.
Yalan iktisadiyette real iktisadiyete geçmek gerek. Çoğun kütbün öçenli reformu diyleyen, çözülün ya fikirlen iktisadı mazmunu düğünün yok.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen daýkanlarynyň onlar çöýülýär, çözülmeýän meseleler baradaky ýürüýte söhbetlen dogam etdirýär. Bulgariýada ýaşaýan raýat aktivisti Arna Durduhajyň adatlygy ýazmaça beren düşünürşünni aýtmagyna görä, Türkmenistanyň owu huzurlugyndaky gulçuluk zähmeti ulgamy ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwrüne ýola goýuldy. Bi hamala Bağdar iktisadiyetine geçmek ve oğu huzurluğunu özgörtme geçirmek zirurluğu gülen edildi. Sonra adamlara kârenlesine yer ve ölökler hem verildi deyip 1990-cı yılların başında bank işgari olan Sinçi'ye atlayar. Onun fikirçe hakikat yüzünü Türkmenistan'ın oğu huzurluğunu kararsızlığın başından veri hiç eyli bağdar katnaşıklarına geçilmedi ve geçilmeyer. Merim Olşali, nırıkların, bakarların erkin vaalarda keski itlenmeği ve dönemeği adat vaalar iktisadiyetinin esasi rölgelerinin bir olup duruyor. Türkmenistan'a olsa hükümet başlığı hükmününe karıştırılığın başından veri neçe tonla karlı, pahtı ve sunu mengdeş katılını yığınamallığını prezident keski itliyor. Sol ruvalıkta dünya vaalarındaki üpçünçülük ve talep şeritlerini, gelecek şeritnamaların bağlaşılayan ve bakarların emeli getirilen yerlerini seyretmeden yığınılacak paltanın her tonlasının bakasını hem prezident kesketliyar deyip iktisatçı Türkmenistan'daki bağlar katnaşıkları dülgününün odalı şu meselede gödök bozulyanlığına üns çekke. Adatlığın 14. fevrarlı haber verişiyali Türkmen hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış sınırlarını şu yılın hatırından başlayıp değiştirdikte 2,5 ve 3,5 etse yokorlanırdı. Teyze vakalara layıklıkta buğdayın bir tonlasının Devlet satın alış narhı 800 manattan 2000 manada çıkarılı. Şeyle de nak paltanın bir tonnasının bakası yığın mevsimine layıklıkta mından odol 1355-1500 aralığına bolan olsa şu yılın başından başlayıp 4550-5000 manat aralığına kesketlendi. Yüpek paltanın bir tonnasının devlet satın alış narhı mından odol yığın mevsimine göre 1820-2000 manat aralığındadı. Sonku vakalara göre yüpek paltanın devlet satın alış narhı 6100 6700 manat aralığına keskitlendi. Hakimiyetler tədə vaxaların o huzuluk önümlerini önürcüleri iqtisadi aydan hüvetlönürcük duğunay diyarlar. Mağlumat üçün aydılsa, pağtanın ve buğdayın devlet satın alış sınırıqları önkü edek yokorlanırlarına kem sunun yali düşünürüş verilipdi. Anıdır Hacıyev'in prezidentin karar esasında geçiren tədə hesaplamalarına göre orta suyumlu pağtanın bir tonnasının bakası yığımın başından 15-ci oktyabr çenli 5000 manat. 2019-cu ýylda 1500 manatdy. 15-ci oktyabrdan 15-ci noýabr çenli 7770 manat. 2019-cu ýylda 1430 manatdy. 15-ci noýabrdan ýygym tamamlanýança 4550 manat. 19-cu ýylda 1365 manatdy. Netijede ortaça baha 1360 dollar bolýar. Bu wagty 2019-njy ýylda 409 dollardy. Iňçe süýümli paltanyň bir tonnasynyň bahasy 20000 başyndan 15-nji oktýabr çenli 6700 manat. 15-nji oktýabrdan 15-nji noýabr çenli 6400 manat. 15-nji noýabrdan 20000 soňuna çenli 6100 manat. Netijede dollardaky ortaça baha 1828 dollar bolýar. Bu wagty 2019-njy ýylda 546 dollar bolupdy.
Paxtanyň dünýä bazarındaky bahasy 2020-nji ýylda birden tonnasy 1400 dollar bolanlygyndan 2000 dollar ýa-da ondan hem ýokary bahalanyp başlandy. Bu ýerde bahanyň görünip duran tapawudy 600 dollar bolýar. Hajyewiň hasaplamalaryna görä 2024-nji ýylda 1 tonna orta süýümli paxtanyň ortaça satyn alyş bahasy döwlete 1363 dollara düşer. Dünya bazarındaki paxtanın ortaçı bahası bolsa 2000 dollar töwereginde saklanýar. Dünya bahası bilen döwletiň 2024-nji ýylda daýhanlardan satyn aljak paxtasynyň bahasynyň arasyndaky tapawut 637 dollar bolar. Ýagny döwlet süýl öz kisesine bu söwdadan azından 637 dollar talar. Bu dünya bazarındaky paxta bahasynyň üstden bir bölegi bolýar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyny aralykda bu tapawut 1591 dollar boldy. Ýagny daýhan paxtanyň dünýä bahasynyň bary ýogy 25 köterimini alyp bildi. Döwlet bolsa has ýokary girdiji aldy. 2024-nji ýylda iňçe süýümli paxtadan alynan girdijiniň tapawudy 400 dollar bolar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyny bu 1654 amerikan dollary boldy. Bu döwletiň daýhanlary nä derejede taýlaýandygyny görkezýär. Egerde valyutanyň gara bazar faktoryny göz öňünde tutsak, bu tapawut hasda ulalar. Biziň öz hasaplamalarymyzda gara bazar bahasyna salgylanmagymyzyň sebäbi hem şunda. Çünki talap we teklip esasında bazar manadyň hakyky derejesini görkezýär diýip Hajyýew ýazýar. Bu pikiri azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýerli hünärmenler hem aýdyp gelýärler. Galiberte TDH hem döwlet eýçiliginde hari çygmal birjasynda valyuta satylýan paxta, dokma önümleri barada ýygyderli habar berýär. Täsin ýeri daýhanlaryň çekin ziýanlaryny kim we nämäniň hasabyna ýapdy? Hatta prezidentin häzirki bilen bahalary hem bazar bahalaryna laýyk gelmeýär diýip iqtisadçy türkmen daýhanlarynyň düşen çylşyrymly ýagdaýy barady gurrungyny dowam etdirdi.
Gepliyar Adatlı Radyeti. Hormatly dinleyijiler, türkmen daýhanlarynyň çözülmeýän meseleleri barady ýörüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň urulan o huzurluk ulugamyna laýyklykda ne daýhan birleşiginiň, ne de käriniçiniň öz ýetişdiren hasylyna erk ygtyýary ýetýär. Hasyl haýsekiniň näçe mukdarda haçan we nädip ekilmeliligini, bahasyny öňünden öz başlyk keskitleýän döwletiň ygtyýaryna. Ol dol alynýar. Netijede ne daýhan birleşigi, ne de käriniçi Türkmenistanyň döwlet hary çygmal birjasyna baryp öz önümini daşary ýurtly aljylara satyp bilýär. Bi adat wagtlar gatnaşyklar düşünjesini doğruluğunu ýoga çykaryar diýip Hajyýew ýazýar. Mundan başga daýhan birleşikleri ýa-da käriniçiler salgyt hem tölemeli, ow hozuluk tehnikasy, ýanygyç we çalgy ýaglary, suw, tohum, dökün, himik serwisler üçin töleg etmeli, karazlaryny üzmeli we oňa götürüm tölemeli. Bularyň ählisi bazar wagtlaryna we narhlaryna bolýar. Daýhany näme galýar? Resmi hükümet esasında çalışıp olmayan azıcık pul valyutanın karabağlar nırhı olsa elinde kalan son kızı manadık hem iyer. inflyasiýa hem durnanyň üstüne urno diýip ykdysatçy agatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan daýhanlaryň edýän şikayetlerini tasdikledi. Onun pikirçe daýhanlary ýygyder aýlamak Sapar Murat Niýazow o huzur siýasatynyň önemli düzeýerdi we bu ýagdaý ýetişdirilýän paýta hasylynyň ýyl-ýyldan azalyp başlamagyna sebäp boldy. 1996-njy ýylda ýetişdirilen paýta hasyly 3 hesse azalyp 435 000 tonna boldy. Bu ýagda Niýazow ýygnalan paýtanyň 50 götürümini daýhanlaryň hajatlaryny gönükdirmek barada karar çıkarmağa mecbur etdi. Emma bu karar hem daýhanlary 7 gutda ýaşaýyşdan halas etmedi. Anladyrdy Hajiýewiň bu pikiri bilen şol döwürde dürli wezipelerde işlän we adatlyk bilen sökötde şolan öňki emellerler hem alalaşýar. Ýöne Niýazow ömrüniň ahyrky ýyllaryna öz täze owa siýasatynyň şowsuz bolanlygyny boýun alan hem bolsa, bu meselede esasan öz berilen häkimlerini we beýlek resmiýlerini günäkärläp öz günäsini boýun almady. Son bir iş usulü ikinci prezident tarafından kaytalanı deyip Türkmen paltasının dasarı yurtlara satılsından belli bir derecede havarı olan Nur Muhammed Kanav, Hudayverdi Oras dağı hem azatlık gülen sökvettöşlük dayıttılar. Türkmen dayıkanlarının düşen çalışırımlı yağdayı dine paltı mezurluğu gülen bağlı olman, buğday ekmek mezurluğu gülen hem bağlı olu deyip hünermenlere aydiyar.
Türkmenistan'da yurdun ilatının iyice kallasını öndürmek ve ziyipesi kararsızlığın başka yıllarında keskitlendi ve sonra hükümet adı kopsulluğunu öpçün etme için ulu işlerin geçirilendiğini etti. Hemen bu prezidentin teyze kararından hem görünüşü yalı yılları oy devam edip un, çörek, meseleleri beylek adı önümlerinin importu bilen bağlılıkta hükümetin üçüncü başlığı için hem ulu tine olup kalyar. Anna Durdi Hazivin pikirçe diyana buğday meseleti paxta meseletinden hem çılsırımlı ya da xat helakçilikli olup görünyar. Aydali devlet yetiştirilen her tonlu buğdaya 2000 manat nırh belledi. 2019-cı yılda bu baxa 800 manatdi. Bu Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın resmi kursuna göre 571 dolar 2019-cı yılda 2028 dolar deyim. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Gazakstan geçen ýyl diýeni sınpyna baglylykda öz gallasyny daşary ýurtlara tonnasyny 220-240 dollar bahasyndan satdy. Portlarda Kyrgyz diýenesiniň bahalary hatym arzan boldy. Onsoň bu ýerde derew bir sorag döreýär. Türkmen diýenesi näme üçin beýle gymmat? FAO-nyň ýagny Birleşen Milletler programmasynyň bütün dünýä adyk we Ova hojalygy guramasynyň hünermenleri 2007-nji ýylda biziň hökümetimiz üçin hasabat taýýarladylar. Şol hasabatda Türkmenistandaky howa şertleriniň däni östürip ýetişdirme üçin amatly däldigi, bu işin peýdasyz boljakdygy açaçan aýdyldy. Ýetişdirilen buğdaýyň iýimlik dänedigi öňe sürildi. Şeýle-de hünermenler 1992-2007-nji ýyllarda däne ekerançylygyna ýatyrylan düpli maýy goýumlarynyň möçberiniň Birleşen Ştatlaryň 3,14 milliard dollarynyň hem köp bolanlygyny bellediler. Bu serişdeler däne ýetişdirmek üçin harçlanan pullar bilen Türkmenistan degişli ýyllaryň bahalaryna laýyklykda 30,16 million tonna buğday import edip bilerdi. Ya da öz öndürününün 2,12 esse köp has yukarı hili dene satın alıp bilerdi deyip Türkmen iktisadiyatçısı Birleşen Milletler Kuramasının hünermenlerine salgılanıp aytti. Yönöke söz bilen aydılandı dayhanlar yere 2 doları gömüp 1 dolar aldılar. Niyazov'un ovu hoçuluk siyaseti hedir hem devam ettirliler. Yukarıda deneştirme için Türkmenistan'da ve Kazakistan'da öndürülen buğdayların bakalarına 570 1 dolar baha hem de 220-240 dolar nırklarına salgılandım deyip Hacayif yazıyar. Onun pikirçe Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan'da öndürülen iyimlik DNA'ni Kazakistan'dan import edilen DNA bilen garıp degirmenlerde üvediyar ve onun ununu yokori hili Türkmen DNA'sinin bahasından satyar. Aradaki itki olsa Türkmen halkının hasabına doldurlar.
Emma adatlık bu aydılayanları kararsız yağdayda yerine varlap ve tasdiklap bilmeye. Iktisatçının mağlumatına göre Bemganın hünermenleri Türkmenistan'ın oğu hozuluğunun umumi girdecesini hem hasarpladılar. Bu görközü 2007-ci yılda 565 milyon dolardan qoğraq olup, her bir ova yaşayıcısına 177 dolar. İşe ukuyuplu adamı 297 dolar ve işleyeni 643 dolar düşeyenliğini görközü. Ova yaşayıcısına her gün güdüren aylama için yarım dolardan hem az serişte yetiye. İşe ukuyuplu adamı 81 sen, işleyen adamı olsa $1 76 sent düşýär. Yarım dollardan hem az serişte Afrikadakydan hem pes ýagdaýy görkezýär. Ýerleriň geçmegi bilen sanlar we bahalar üýtgeşde ýurtdaky ýagdaýy goglaşmaýar. Daýkanlar gul ýagdaýyna düşdi we bu gulçuluk arkada ýurdu diýilýänini saklanyp galdy diýip Hajiýew ýazýar. Iktisatçynyň sözlerine göre Berdimuhammedow owa hozalygy meselelerini reformaçy bolup bilmedi. Käri üýtgetmeler bilen Niýazow döreden ýol ýodasyndan gitdi. Netijede bu iş usuly Pudokdaky ulgamlaryň kynçylyklara sebäp bolýar. Şol wagtda häkimetler owa hozalygyndaky yerli mellarlaryň we telekeçileriň köp sanly hile pirmine göz ýumýar we bu ýagdaý owa wilatynyň ýagdaýyny hassa erwetleşdirýär diýip iktisatçy anydyrdy. Adatlygyň soraglaryna beren yazmaçy jogabyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda owa meselesini çözmek üçin näme etmeli bolsa etjekdigini söz beripdi. Şol wagtda türkmen daýkanlarynyň erkinligi, owa huzurundaky hile pirimler, daýkanlaryň ýagdaýyny kynlaşdyrýan erkinlik Sowet döwründen uzalýar diýip synçylar aýdýar. Türkmenistan'ın dayıkanların ve oların çağlarının düşen kıyın yağdayını doğal düşünmek ve o huzurluğunu hakiki bazar katnışıklarına geçip başlamak, yurttaki işsizlik, gariplik ve ağlık yetmezçilik meselelerini ımıklı çözmek için odalı yoğurlaşıların ve beylik adamların paltaçılıkta dören yağdayı, şol sahanını Sovet yıllarının akırınaki Paltı iyisi diyleyen varadı. İngulmanlı özgürsanını bilinen zatları bilmek gerek. Bu arada metruvotta yazılmağı, açık fikir alışılmağı, çeper eserlerin dörödülmek gerek deyip ova kıyınçılıklarını kovulayan Türkmen yazısı Sinçi Hudayverdi Karlı azatlık güleneden telefon kurulunguna itti. Onun pikirçe metruvotun yapıklığı ve prezidentlerin her bir çıkaran kararının ögülüp arşa çıkarılmağı hakikatta Aşgabatdaki hükümetin halkın meselelerini çözmek isleyen duvarıda aydiyanlarını tasdiklemeyen, kıyınçılıkların saklanıp kalacaktığını işaret ediyen. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen hakimiyetleri tecrübeli daýkanların ve yerli hünermenlerin, Sultanlı Avraylı halkara uramalarının hünermenlerinin yurttaki oğuzoluk siyaseti var bildirýän aladalaryna açyk düşündiriş bermeýär. Mysal üçin, halkara pul gaznasynyň 2000-nji ýylyň 1-nji ýylyna çap eden makalasynda hem Türkmenistanyň häzirki owa siýasatynyň dowam etdirilmeginiň büdjeti, orta daýkany we tutuş ykdysadyýaty agyr ýük bolýanyny aýdyldy. Şeýle-de bu makalada halkara harit bazarlaryna buğdaýdan we paxtadan has giýirdejil bolan dep bolmadyk owa hozuruk ekinlerini öndürmäge owa puwda üçin himme taraplaryň we ýygyderli özgörtmeler strategiýasyna geçmäge çağırly. Hormatly dinleýijiler, eýhem bu mesele ýurt ýylatynyň ýarsyndan hem köpüsiniň güngüdaryny ýurt awadançylygy we alyk üçinçiligi bilen gönnün gönü bagly bolan owa kynçylyklary barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu arada bize yazsanız ya telefon edip pikirinizi paylaşsanız sizden ören minnettar olurduk. Eger maglumat paylaşsanız, pikirinizi aýtsanız, azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizliň saklar. Hepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paylaşmagy. Like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın solkunlarından ayrılmaz.